Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Iz Srbije svake godine u inostranstvo ode oko 32.000 ljudi. Da bi se usavršili, svake godine ode više od 700 mladih. Najveći broj diplomaca odlazi sa završenim ekonomskim, medicinskim, elektrotehničkim fakultetom. To je statistika. Šta je život? Sa kojim znanjem odlaze tamo, da li mogu i na koji način da ga iskoriste, kako ih dočekuju, da li su ravnopravni sa svojim kolegama. Marija Vulović završila je Ekonomski fakultet u Beogradu. Bila je jedan od 10 najboljih studenata Beogradskog univerziteta te godine. Otišla je u Beč i završila je 2 godine posle diplomskih studija, jednu godinu u Beču, drugu godinu u Parizu. Odradila je prakse i sada je u Beogradu, odakle pokušava da nađe posao u Beču. Ovo je Majina priča.
Ja sam dobila stipendiju u toku osnovnih studija. To je bila CEPU stipendija za par studenta sa ekonomskog fakulteta koji su imali visoki prosek i koji su dobro govorili jezike, i tako im je data prilika da odemo na jedan semestar u inostranstvo, i meni je tako zapala škola u Beču. Tako da sam ja tada otišla i tada sam tamo slučajno naletala na prezentaciju master programa na fakultetu, gde sam saznala da postoje programi koji su na engleskom. Tada nisam govorila nemački uopšte, i našla sam program koji je mene zanimao. Malo sam se raspitala šta bi mi trebalo da upišem, koje testove moram da položim, koliki prosek mora da bude i tako dalje, i to me je tako, eto, zaintrigiralo, da kažem, pa sam onda kasnije radila na tome da uspem u stvari da završim fakultet na vreme kako bi se tamo upisala. Znači, ja sam morala da položim 2 testa. TOEFL i IELTS su ta 2 tipa testa koja se najčešće traže. I zapravo je nivo koji su oni zahtevali poprilično visok, i na mnogim školama je taj nivo bio niži, ali ja sam imala sreće da sam još u srednjoj školi bila neko vreme u Americi, pa je moj engleski bio poprilično dobar. Teži deo je bio spremanje GMAT ispita, koji je uglavnom ulazni ispit za sve škole koje se tiču menadžmenta. To je bilo nešto što sam ja htela. I meni je najveći problem bio to što ja nikoga nisam poznavala koja taj test ikada radio, nikad ranije nisam čula, i čula sam da se ljudi spremaju čak i do godinu dana da to dobro polože. I onda je to u stvari bio problem. U međuvremenu sam morala da diplomiram pre roka, tako reći, u Beogradu, kako bih sve i da me prime na fakultet tamo uspela da krenem na vreme, znači da dokažem da sam fakultet završila i tako dalje. A znači taj GMAT test je bio neki najveći izazov, da tako kažem, i on testira i znanje engleskog i matematiku i analitiku i neku logiku, i sve je to pod nekim pritiskom u smislu da ste vremenski ograničeni koliko vremena imate da uradite test. To nije imalo nikakve veze sa znanjem nekim sa fakulteta, to je više bilo neki rad pod pritiskom, tvoje neke logičke sposobnosti i engleski jezik. Znači, nije apsolutno ništa na fakultetu što sam, da kažem, naučila pre toga, nije doprinalo da je ovaj test dobro ili loše uradi. Ja sam završila fakultet na VU i razmjerno sam radila naše SEU u Parizu, a smer se zove CEMS, to je smer za međunarodni menadžment, i to je jedna jaka alijansa menadžment škola koje su se zajedno dogovorile da osnuju jedan smer gde će se studenti razmjenjivati. U alijansi postoji više od 20 škola i to su najčešće jedna od najboljih škola u tim zemljama, recimo Bocconi u Italiji, ESAD u Španiji, LSI u Londonu, HSE u Parizu i tako dalje. Grupe su mnogo manje, I jako internacionalna. Ja sam bila jedina devojka iz Srbije i bila je još jedna devojka, ona je iz Niša, i bilo je par ljudi koji su poreklom sa Balkana, ali nisu ovde rođeni, i jako puno internacionalaca, Portugalaca, Nemaca, Austrijanaca, ljudi iz Indije, Kine, bukvalno sa svih strana sveta. I grupe su poprilično male, ceo master je možda imao 75 ljudi, tako da je jedno predavanje moglo je da ima i samo 10, što znači da je vrlo interaktivno i izgleda potpuno drugačije nego ovde. Manje više je 80% rada u okviru jednog predmeta neki praktični rad, što je nešto što mi ovde nikada nismo radili. I inostavne studente koji smo imali, recimo Kina, Indija, Australija i tako dalje, oni su uglavnom tu došli kod nas na razmenu studentsku, pa su se posle jednog semestra vratili kući. Ali većina je uspela, iskreno ja sam studirala na poprilično jakom master programu koji ima dobru reputaciju i na jakim fakultetima u Austriji na najboljem, a u Parizu na jednom od najboljih svetskih fakulteta. Tako da, što se toga tiče, imala sam sreću da mi je master program dovoljno jak i da sam usput možda uspela da uradim i par praksi u firmama koje su jake i tako dalje, da mnogi nisu morali da brinu bez obzira što imaju recimo problem sa papirima. Tako da, iskreno, mislim da su svi poprilično lepo završili i snašli se nakon studija i zaposlili se nakon studija. To su sve studenti koji su i tamo išli na jake fakultete. Ili velika većina je čak ovde išla u srednje škole, pa se dalje školovala na osnovnim studijima, i ti studenti koji su dolazili su najčešće neke internacionalne pozadine. Ne bih rekla da su to klasični reprezentativni studenti iz Kine, već verovatno neki možda čak i sa boljim mogućnostima ili sa porodicama koje puno putuju, pa su iz nekog razloga odrasli ovamo ili onamo. Iskrena da budem, svi su studenti na našem smeru, ili velika većina, stvarno bila jaka. I to je nešto što je najvažnije, ja mislim, jer onda oni tebe vuku i ti možeš jako puno da naučiš. Što od stava koji oni imaju prema radu, što od nekih razmišljenja, što od pristupa, što od ophođenja prema drugima. Stvarno je, samim tim što je smer poprilično jak, ekipa odabrana, da se tako izrazim, i poprilično su svi dobri studenti i od svih možeš fino da naučiš. Tako da, to što je neko došao iz Australije, ili je došao iz Indije, ili je došao iz Amerike, to su sve jaki studenti. Možda su oni imali, učili manje o strategiji, a više o financijama i obrnuto, ali su svi vredni i orni i svi žele da uče dalje i svi žele da se razvijaju i svi su poprilično ambiciozni. Znači, retko se dešava da se uradi samo onoliko koliko treba. Uvek se uradi 110%. Pa najčešće se oforme grupe, znači recimo da smo mi 20 ljudi na predavanju, onda smo podeljeni u neke 4 grupe. Najčešće se vodi računa, profesori to radi i vode računa da smo svi iz različitih zemalja i da pričamo različite jezike kako bismo se što više izmešali, jer naravno prirodno to dođe da ako ima 5 Nemaca da će se oni zajedno držati, kao što bih i ja verovatno da sam imala veću grupu ljudi sa Balkana, da se tako izrazim, se sa njima najbolje sporazumela. Tako da oni jako vode računa da smo mi dobro izmešani i da radimo zajedno. I onda najčešće imamo neki projekat na kom treba da radimo ili neku prezentaciju, neki slučaj, recimo određenog problema, zašto je Starbucks kada je ušao na izraelsko tržište propao. I onda analiza, cela šta je pogrešno, kako je trebalo, o čemu je trebalo voditi računa. I znači, tokom celog semestra mi radimo na tom jednom projektu zajedno koji se na kraju prezentuje, i to je nešto, mislim, ja moram iskreno da budem, ja nisam znala kako se pravi prezentacija. Jer je to bilo nešto što ja nikada ranije nisam radila, niti sam imala potrebu. Nije ni do toga da sam ja lenja u tom smislu da nisam želela to da naučim, nego nikad nisam mislila da je potrebno. I onda kad sam otišla tamo, imala sam problema da neke stvari uopšte ne znam, da neki programi postoje, nisam znala kako da ih koristim. Pa me u početku bilo malo i sramota da pitam, no onda sam shvatila, mislim, ja ovo moram da naučim, šta ću. I onda pitaj ovo, kako ovo. Ovo funkcioniše, pitaj onu drugaricu, pitaj onog druga, i to se nauči vremenom. Ali jednostavno neki totalno drugačiji sistem od onoga na što smo mi navikli. Ja sam tog mišljenja da je kombinacija završiti recimo osnovne studije ovde, ja sam završala recimo državni fakultet, u kombinaciji sa master studijama u inostranstvu, tog tipa koje sam ja imala, znači poprilično praktične, jedna jako dobra kombinacija, jer koliko god državni fakultet ovde recimo ti naučiš rad na računaru ili barem u mom slučaju ja nisam učila, pa sam otišla tamo pa mnoge stvari nisam banalne znala, kao na primjer rad u Excelu, Wordu, PowerPointu, neke najosnovnije stvari što nisam znala šta je Dropbox, ne zato što sam ja nisam ranije imala kompjuter kod kuće, naravno da sam imala, ali jednostavno to nije bilo nešto što je meni u bilo kom trenutku života trebalo. Ali nauče se neke druge stvari na fakultetima ovde i ja mislim da je to jako važno, a to bar u slučaju jakih studenata koji su uporni i koji imaju neki cilj da recimo završe na vreme, je neka radna etika za koju ja, ali mogu i da garantujem za studente koji su sa mnom završili u generaciji, koji su sada takođe u inostranstvu, svi imamo vrlo jaku radnu etiku i jako smo uporni. I to je nešto što ne bih verovatno imala ili bar ne u toj meri da sam završila studije i osnovne i master u inostranstvu. I to je nešto zbog čega sam ja, koliko god sam bila ljuta na naš sistem kad sam otišla tamo i rekla kako je moguće da ja ovo jedina ne znam i kako je moguće da me neko pita ej, kako, zašto ne znaš da koristiš Excel? I ja njima treba da kažem da mi nismo imali internet na fakultetu, što je tamo apsolutno nemoguće zamisliti, gde su me ljudi stvarno ozbiljno pitali da li je to istina. I koliko god sam ja bila ljuta u tom trenutku, to je nešto što sam ja poprilično brzo prevazišla i naučila. I rad na računaru nije bauk, posebno ne tako neke osnovne stvari. Ali ta etika i taj rad i ta upornost je nešto što verovatno ne bih tako brzo mogla da razvijem ili da li bih uopšte mogla da razvijem. Definitivno tamo ima sjajnih studenata koji su uporni i koji su bolji od svih nas, ali ta etika koju ja imam, na kojoj sam ja poprilično zahvalna našem sistemu, koliko god mi je bilo naporno i teško tada kada je trebalo razviti tu etiku, je nešto što ne verujem da bih tamo, barem ne na master studijama, razvila u tolikoj meri. I to je nešto što možda mene razlikuje od ostalih studenata tamo, ili se ja bar nadam da meni nije teško. I čak i kad je naporno i čak i kad treba puno da se radi, ja sa tim nemam problem jer sam ja to sve prošla 4 godine ovde. Ili malo kraće od 4 godine. Tako da, jeste, naš sistem definitivno ima neke negativne strane i koje se poprilično lako bi se prevazišle. Eto, ja sam sve što mi je trebalo naučila u jednom semestru, prvom. I jeste, malo sam se osjećala nazadno, jer sam morala za neke osnovne stvari koje su svima bile osnovne, ja sam morala da pitam i morala je da mi se objasni, ali to se jako brzo prevaziđe, a opet s druge strane imala sam neku radnu etiku koja mi nije dala da klonem ni u jednom trenutku i neku upornost za koju sam rekla ok, možda ne znam sad, ali pitaću, naći ću nekog kome sam simpatična na fakultetu, ko mi je već dobar drug, pa ću mu reći, e slušaj, izvini, možda me malo sramota da kažem, ali ja ovo ne znam šta je to, možeš da mi objasniš, i onda ću doći 15 minuta ranije i oni će mi pokazati. I tako je i bilo. Tako da, definitivno nam se sistemi razlikuju i definitivno ima negativnih strana našeg školstva, to je sigurno, ali ima i nekih pozitivnih strana, ili bar ja to tako vidim. Te neke negativne strane našeg školstva i nešto što ja sa sobom nisam ponela, a možda je trebalo, sam ja jako brzo uspela da nadomestim i mislim da to nije ni toliko strašno i vrlo je lako ovde implementirati, pa makar uvesti jedan predmet koji se zove osnovi rada na računaru, koji ljudi mogu možda da uzmu kao izborni ili ne moraju, i ko ima volje i želje može jako brzo da nauči. To su stvarno osnovne stvari koje ljude i sa nižim nivoom obrazovanja treba da znaju i verovatno nauče na to. Ja sam tamo radila 3 prakse za vreme studija u poprilično finim firmama. Iskreno, imala sam mnogo finog šefa. Tim je bio jako mali, samo on i ja. I on je imao, radila sam u Henkelu u Minhenu, i on je imao neki novi projekat koji je hteo da pokrene. I za to mu je trebao neko ko će to raditi, a od njega primati instrukcije i zajedno sa njim razvijati taj projekat koji je on zamislio. I Malo sam bila uplašena u smislu da ja nisam imala mnogo iskustva ranije sa poslovima, ali sam već je prošla neki prvi semestar na fakultetu gde sam ja dosta naučila i što se tih prezentacija tiče i kako prezentovati i rada u Excelu i u Wordu, recimo, što je nešto osnovno što nam treba, pa onda i neke dalje stvari. I on je znao, ja sam poslala regularno svoj CV i on je mene pozvao, imali smo intervju i on je znao manje više koliko ja znam, odnosno ne znam. I to je njemu bilo u redu, onda smo mi zajedno, 4 mjeseca sam bila tamo i zajedno smo radili na projektu koji je zapravo kasnije nastavljen i dakle bio je produžen i onda je došla devojka kasnije koja je bila moja zamena jer sam ja, moja praksa se završila i taj projekat se i dan danas uspešno, kako kažem, je implementiran i sprovodi se dalje. Tako da je to neki znak da smo mi sve dobro završili i da je to bilo prihvaćeno od strane zaposlenih. Ali da, bila mi je malo panika na početku, da li ću ja znati ja kako se ovo radi, a kako, jednostavno kultura firme je poprilično drugačija u Nemačkoj i ovde, i samo ophođenje prema zaposlenima i u timu i u kancelariji, sve malo drugačije izgleda nego ovde, tako da ovaj, mi je bilo da li ću se uklopiti, da li će me ljudi prihvatiti, svi su, većinom su ljudi govorili jezik, ja nisam, i ovaj, ali sam stvarno imala sreću. Iako su Nemci poprilično formalni, ovako i u svakodnevnom ophođenju, to je jako zanimljivo da je meni rečeno prvog dana kada sam došla u firmu da oni ne persiraju jedne i drugima i da su svi jednaki, pa čak i mom šefu koji je bio šef za globalno tržište ovaj, u tom području u kom smo radili i ja sam se njemu sve vreme obraćala sa ti i jako su fini u smislu odveli su me uvek, imala sam ručak sa timom, uvek bila sam, da mi oni pokažu kako sam ja prihvaćena, stalno su me pitali da li je sve u redu, da li mi treba ikakva pomoć. Nekad kad je duže trebalo se ostane na poslu ili kada moj šef vidi da sam ja i dalje u kancelariji, bi mi rekao, Marija, nema smisla, molim te, idi kući, završit ćemo sutra. Jako prijatno neko okruženje, ne mogu da kažem da li je to slučaj svuda, eto ja sam imala sreće, ali sam bila poprilično iznenađena jer ja zamišljam ovde da se u Nemačkoj jako puno radi, da ima jako puno pravila, da je sve vrlo formalno i onda sam naišla na nešto što je bila totalna suprotnost. Radila sam kasnije u jednoj konsultantskoj kući ovde na Balkanu, i radila sam, američkoj konsultantskoj kući, i radila sam u OMV-u. U OMV-u sam bila u strategiji, ali tamo sam ostala jako kratko, nažalost samo između leta, jer sam, taman sam došla iz Nemačke sa prakse, pa sam bila u Beču na studijama i trebalo je da krenem u Pariz na nastavak svojih studija, tako da sam umeđu vremena imala samo 2 mjeseca, tako da sam tamo kratko bila, a onda sam preko leta posle diplomiranja uradila treću praksu u konsultantskoj kući. Meni su se oni jako svideli, zato što sam ja posle nekog vremena konačno počela da radim sa ljudima koji su govorili moj maternji jezik i to se meni jako svidelo. Meni je ta praksa ostala u najlepšem sećanju i to je stvarno jedna od praksi koje bih onako i iskustava radnih koje bih izdvojila i to je nešto što bih ja, gde bih ja sebe videla u budućnosti i što se industrije tiče, znači konsultinga, ali i tim koji sam, u kom sam ja radila i u kom sam ja bila je bio tim koji želim da imam negde u budućnosti. Trenutno bih voljela da radim u Austriji, ali i ne znam da li ću tako nešto imati, možda ću imati nešto još lepše, možda ne, ali bi to bilo nešto, eto, što ja za sebe želim. Ja sam imala sreće da sam imala i neke stipendije, da sam malo radila, ali mogu da zamislim da ljudi našeg porekla, da tako kažem, koji dođu iz Srbije ili iz ovog regiona, imaju problem. Druga stvar je bila što ja nisam uopšte govorila nemački i što je moj engleski, iako vrlo dobar kad u poređenju sa kako ljudi kod nas govore u proseku, ovaj, poprilično loš za ono kako Nemci govore, kako Austrijanci govore i tako dalje. Ljudi koji jednostavno od malena imaju priliku da putuju, da studiraju na različitim mestima i tako dalje, da smo mi za to bili uskraćeni. Van toga, recimo manjak praktičnog iskustva, ja sam otišla skoro bez ikakvih praksi određenih ili sa praksama koje sam imala recimo ovde u Beogradu i koje sam radila, one nisu, mi još uvek nemamo taj sistem tako izgrađen da ljudi u toku fakulteta rade ozbiljne prakse gde ti ozbiljno odeš u neku firmu i imaš svoj zadatak i svoje odgovornosti, a ne samo recimo da ideš za njima da gledaš kako se neke stvari rade ili ni toliko. Ovaj, dok su ljudi sa kojima sam ja studirala već popriličan broj praksi odradili ili nekih part-time poslova, kako oni to zovu, gde su imali zaista praktično iskustvo sa kojim su kasnije mogli da konkurišu u bolje firme, što za poslove, što za neke dalje prakse, gde sam ja otišla sa manje više praznim CV-em. Iako dobar student, jednostavno nešto što kod nas ne postoji. I posebno, recimo, u Parizu škola ima takvu distribuciju ocena, onu normalnu distribuciju, gde recimo top 5 može da dobije A, pa onda, ne znam, top 25% može da dobije B, pa C, pa D, tako da je broj jedinica ili A ili desetki u našem sistemu ograničen, što znači da je jako velika konkurencija za dobru ocenu. Tako da ako je zadatak da se uradi, ne znam, 100% nečega, 50% odeljenja prebaci tih 100% da bi dobili A. I onda se dešava da je rad koji je dobio A prevazišao sva očekivanja, pa čak i neki koji su dobili B su prevazišli osnovne kriterijume neke. Samo zato što je konkurencija toliko velika da se svi bore. I ovaj, jer samo recimo dvoje može da dobije najbolju ocenu. I onda prvih desetoro prebaci tu neku granicu. Ja sam recimo diplomirala u obe godine, znači sa prosekom 1.0, što je ovde 10.0, znači i u prvoj godini i u drugoj godini, sa mnogo većim brojem ECTS poena koje mi ovde skupljamo, tako da je to verovatno svima poznato, nego što je meni trebalo zapravo da diplomiram. I oni imaju neku Leistung stipendium, što je otprilike stipendija za dobar uspeh. To je otprilike ovde što je recimo do CITEA manje više. Za studente koji imaju jako visok prosek, oni im daju, fakultet im dodali stipendiju i ja nisam uspela da je dobijem ni u prvoj ni u drugoj godini i kada sam krenula malo da čačkam zašto ja to nisam dobila, kada su ljudi sa nižim prosecima od mene dobili, objašnjeno mi je da je to zbog toga što nisam, zato što ja nisam jednakog statusa kao i studenti iz Evropske unije. Kada sam pitala šta znači da ja nisam jednakog statusa, objašnjeno mi je da jednostavno moja država nije član i da ja ne mogu, da meni ne može biti dodeljena stipendija. Što, sa jedne strane, ja sam njih pitala da li to znači da je moj rad manje vredan od rada njihovih studenata i meni je rečeno samo da im je žao. Recimo, mi imamo problema i da se zaposlimo kasnije, jer nama treba posebna radna dozvola, što znači da ti moraš da nađeš firmu koja je voljna da to za tebe uradi i koja je voljna da te plati godišnje više od proseka kako bi ti ta dozvola bila data. Znači, ne mogu ja da zarađujem ispod proseka i da dobijem radnu dozvolu. Što znači, meni treba dobar posao, bez da sam ranije imala priliku, recimo ovde, da imam neko radno iskustvo. Treba mi dobra firma koja želi da meni sredi papire, da se tako izrazim, i da plati tu vizu, i to je poprilično teško naći. I najveći je problem to što nama kada istekne studentska viza, dok tražimo posao, mi ne možemo da ostanemo tamo. Znači, mi ostajemo tamo kao turisti samo 3 meseca i nakon toga moramo da izađemo. Što je problem, jer ja sve i da nađem neku firmu koja bi me pozvala na razgovor, ja sada moram da se vratim i onda ti moraš da kalkulišeš sa tim danima i definitivno je teško. Ali najiskrenije mislim da sa kvalifikacijama koje imam i sa fakultetom koji sam tamo završila i koji sam umeđu vremenu isto i u Parizu završila i sa ocenama koje imam, sa praksama koje sam uradila, da će se definitivno naći firma koja će reći da ovakav kadar nama treba i ja imam par poziva intervjua koje ću obaviti u narednih par meseci i nadam se, što definitivno znači da neko ceni taj moj CV i sva dokumenta koja sam ja njima poslala i da je voljan da me prihvati, samo znači ako se posle intervjua ispostavi da se ja njima dopadam i da se oni meni dopadaju i tako dalje. Tako da ja verujem da oni cene naš rad i da to što si sa Balkana ne igra mnogo veliku ulogu osim tog problema papirološkog, gde recimo oni nas kad prime, mi ne možemo odmah da krenemo da radimo, što bi bio slučaj da smo državljani Evropske unije, nego mora da se čeka određeni period da svi papiri budu gotovi, da se cela ta birokratija završi i to znači da oni moraju da planiraju da naredna 2, možda 3 meseca neće tebe imati kao zaposlenog i što njima poprilično predstavlja problem, jer recimo ako traže nekoga sad u februaru da krene u martu, ja bih mogla krenem u maju. Ja mislim da, da je to lična stvar. Znam mnogo ljudi koji su tamo završili i koji bi želeli da se vrate kod nas, i kada bi našli neku finu firmu koja bi to, da kažem, i fino platila i dala im fine mogućnosti i mogućnosti da napreduju, oni bi se definitivno vratili. Što više, znam mnogo više ljudi koji bi to uradili nego onih koji bi zaista ostali. Meni je cilj da ostanem zato što je to mnogo veći izazov. Ne mislim da bi mi bilo teško toliko da ovde nešto nađem, ali mislim da mi je mnogo teži izazov da tamo uspem nego da ovde uspem, i ja bih voljela to da probam, s jedne strane. A s druge strane, umeđu vremenu sam našla momka sa kojim se sad već dugo zabavljam, i nema nekog smisla da on kao Nemac dolazi u Srbiju. Više slučajeva ima da mi odlazimo tamo, tako da je tako i kod nas. Ali u svakom slučaju, za mene lično je mnogo veći izazov da tamo uspem, na tom tržištu gde sam stranac, gde moram da naučim novi jezik i gde je konkurencija, da kažem, mnogo jača. I meni je izazov, a ja volim izazove. Tako da trenutno mi je teško, treba nešto naći, ali verujem da ću uspeti, jer na kraju krajeva sam sigurna da se tamo rad ceni.
Poštovani slušaoci, završena je današnja emisija Govori da bih te video. Autor Svetlana Jajić.